Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Та бүхэнд өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчууд AMJL радио 88.3-аас 7-ны 5-аас Базангарагийн 20 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа. Хоолболтол ховь зугаа оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 26-ны 5 гаргийн дугаар шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар чухал үедээ Pay on зөвхөн зөвлөлийн аппликейшн мөн Wellness-ийг Wellbe Shop-оос Wellbe Shop цэгийн маань хамтраа ажиллаж байна. Өрөө мэнд.
Билзуу хануудтай оройд хүргэе.
Яа бүгдэнд нөрөө мэнд.
Хопац ха бэлэн мэд тэ.
Билээ.
За зам ихч бэлэн мэд тэ гол.
Би билээ.
Таал бэлэн байвал болчихоо шүү дээ.
Сонсох үнэн нь.
Тэ. Бус бол тэгэхэд чимээгүй сонсох гэж байна.
Би эндээс аа уу гэж өгдөг.
Төлөөлөн шүү дээ одоо нөгөө сонсох чинь төлөөлдөг чинь. За тэгэхээр өнөөдөр танилцуулга алдарт надад тавчхан дуртай зам ихч л учраас би тавчхан дуртай чинь. За амьдрал чамдж үрж өгөх хэмээ хитра минь жүжигчтэй цувралаар танилцуулж байгаа. Өнөөдөр Пак Ёмбомын дүрийг бүтээсэн жүжигчин Ижүнийг тухай танилцуулахар бэлтгэлээ. Тэгээд хэд хэдэн сонсогч маань За миний санджаар лав нэг хоёр сонсогч инж шин дуучин залуугийн тухай танилцуулж өгөөч гэж хэлжсэн. Ингээ эцэст нь сайхан, метралын сайхан болоод ингээд өнөөдөр энэ сайхан дашны балж нэмтэй гэдэг шиг
өдөр танилцуулах
чинь болохоор боллоо.
Өнөөдөр нэг рил үдсэн жилийн залуу нэх их уйлаал явсан.
Оо амьдрал нь хэцүү байна аа. Их чинь кинон дээр
харин мэдхгүй уйлаал ах шиг үйсэн. Тэгэхээр салын малыг айлахаа бол гэсэн чинь салахгүй л гэдэг
болоод хөл мөлийн дулаацуулаа л.
Тий. Их л халамжтай залуу шиг л байсан да уулна.
Хэцүү байна аа. Хүний амьдрал аа. Кинонд нь орцсон тий.
Наа киног нэг мөсөн гар дуусгаар нь үзнэ. Араараас нь хүлээг дисггүй аяг бол.
Хоёлаа зэрэг үзөөгч. Хоёр
бүлт. Хилээ ангитай гэдэг байлаа.
Одоо дахиад анги гарч байгаа шүү дээ. За нийт хэд ямар та чи 10-аас бол дэжил байсан да. За би хараати та.
16 мургаан болов.
Ярьж яахгүй дөө. Дүүний судалч ихч юу гэн тэрийг одоо судлаа л сууж.
Би тууш хүсэлтийн биелүүлдэг дээ. Бирд юм
аа. Тэр нэг хэлэл.
За би өнөөдөр мөн адил киноны гол дүр болох. За би хамгийн сайн мэддэг Harry Potter-ыг мэднэ
тийм ээ. Оо 16 ангитай байх шүү.
Харри Поттерог гэж 16 илүү. За Harry Potter-ийн яг нэгэн үеийн бас нэг өөрийнхөө өрмөц төрхөөр гарч ирсэн Эвана Линч гэдэг бүсгөөг танилцуулахар бэлдсэн. Harry Potter дээр болохоор дүр нь болохоор Luna Lovegood.
Luna чи MBTI-ийн INFP байл та дүрийнхэн. Тэгээ яг надтай ажиллахын зан чанартайг намайг энэ Luna-тай төстэй гэдэг. Жохон хэмдэр очих сонирхол охин гар.
Игүй тийм сонин ертөнцтэй охин байхгүй юу?
Харин тийм намайг бас жоохон сонин ертөнцтэй.
Нэг болохоор дотгошо, нэг болохоор хөвчөлтэй юм шиг. Хэрийн үнтэй харьцдаггүй. Амтан таартай хөвчлээ амтантай харьцдаг. Тэгэд амьдралтай ч өөрөө яг тийм л юм байна л та. Ийм цагаан үстэй манайхан санаж байвал хөвчлөх хүл нүцгэв явж идэг.
Тийм тийм.
Нэг юм охины дүр. За тэгвэл энэ дүрд яаж тогссон сонирхолтой юм бэлээ. Энийн нас хургий тийм ээ. За Ивана Патрисия Линч 1991 оны 8 дугаар сарын 16-нд төрсөн. Одоо 33 настай. Ирландны жүжигч чинь загвар өмсгч юм бэлээ шүү дээ. Тэгэд нийгмийн итгэвтэн гэж явдаг. За дэлхийд даяар танигдсан дүр нь бол мэдээж Harry Potter цуврал дэх Луна Лавгуудийн дүрээр одоо танигдсан. Тэр дүр нь болохоор өөр мөц зөөлн чанцантай мөрөө төмтгий охины дүр толтолсон байдаг. Өндөр нь 158 см өндөртэй юм байна. Өн жижиг гэнтөө. За Ирландын County Louth хотод төрсөн Линч итгэвчтэн хүний хувьд веганизм буюу амтны өрхөн төлөө маш их тэмцдэг. Амтнд үнэхээр хайртай юм билээ. Хэд хэдэн ашиг бас байгууллагатай хамтран ер нь бол ажиллаж исэн. За Vegan Setup podcast болон Kinder Beauty Box боёо энэ нь болохоор харгалзахгүй гоо сайхны брэнд гэж өөрө гаргасан юм билээ. Амтн дээр туршилт хийдэггүй гэсэн л үг л дээ. Ийм брэндээ гаргасан. За Harry Potter-ийн цувралын зохиолч Rowling-тэй болохоор Линчиг одоо хамгийн дуртай цуврал ном нь бийсэн өөрийнх нь. Тэгээд хооллох эмгэгээр маш олон жил өвдсөн учраас энэ хооллох эмгийг нь сатааруулах чаддаг цорын ганц зүйл нь энэ ном л байсан юм билээ. Эсвэл ном уншдаг байсан. За Вианагийн хувьд болохоор Маргарет Донол Линч нарын гэр бүлд нь төрсэн. Тэгээд Ирландийн зүүн хэсэгт нь одоо оршдог Лут мужид ол өссөн юм билээ. Хоёр ихч нэг дүүтэй айлын дунд хохин байгаа. За гэр бүлөөр бол католик шашинтай болж өссөн байдаг. За анх 8 настайгаас эхлэн Harry Potter-ийн цувралыг уншиж үнэн чөтөн бишрэгч нь болсон. Тэгээд өөрөө одоо юу гэж бодож байгаагаа тэр цувралын тухай байнгын загтал бичээд цохолч руу явуулдаг гэсэн юм байна. Захиандаа ийм байна, тийм байна гэж бичдэг байсан. Ингээд 2004 оны 6 сар хүртэл Тэрэмон Пекин гэдэг картон үндэсний сургууль боловсрол эзэмшиж явжсан. Дараа нь болохоор Дрой гэдэг Адагтай коллежид орсон. Тэгээд энэ коллеж руу яагаад орсон гэдгсэн чинь аав нь болохоор захирлын орлогчор ажилладаг байсан юм байна л да. Тэгээд охиноонд орсон байдаг. За 2008 он болохоор Гласнивэнд ах авиаслаг өсвөр үеийн зуны сургуульд бол хамрагдсан байдаг. Энэ нь болохоор Ирландийн авиаслаг залуучуудын төв гэж яВДсан юм билээ. 100 гээ хамрагдчихдаг сургуулийн төв юм билээ. Уран зохиол дараа минжүүжигт бол тэндээс анх суралцсан байдаг. За Harry Potter-ийн яг зураг авалтын киноны зураг авалтын үеэр болохоор энэч өдөрт дор хаяж 3 цаг бусад одоо тэр хүүхдүүд хичээл заадаг байсан. Тэр одоо тэдэртээ бас багшилчдаг байсан. Яг гол их нөгөө бусдынхад л арай л туршлагатай байсан гэх юм уу заадаг байсан маа. Ингээ 2010 оны 9 сард төгсөлтийн гэрчлэгийг авахар боловсролын дээд сургуульд ирсэж орсон байдаг аа. За 11 настайгаас хойлох юм гэхтээ болж эхэлсэн. Нөх хоолны туршилтгүй болдог ч тийм. Нэг болохоор огт итгэхгүй, нэг болохоор их хөдөлж бүлж гаргацдаг ч юм уу. Ийм болсон гэд хит хит удаа. Гэтэ энэ нөгөө нэг нэлээ хүндэрсэн буюу эмнэлэгт байгвчдаг байсан юм байна. Эмнэлэгт хөвчдөг байсан. За тэгээнээсээ болоод Harry Potter-ийн зохиолууд л энэ байдлаас нь одоо гаргаж чаддаг цорын ганц зүйл нь байсан. Сатаарулдаг байсан гэж мэдгэдэж байна. За тэгээд энэ хугацаанд болохоор кино одоо энэ номын зохиолч тийм ээ. Зохиолч руу олон удаа цагтл биччихсэн. За тэгээд тэр түүний номнууд болохоор надад одоо юу гэв тийм те сайхан сэтгэл намайг дахиад амьдрах хүслийг үнэхээр их төрүүлсэн. Тим учраас би тэр өвчнөө давн туулсан гэж ярьд юм бэлээ. За тэгээд Роулинг энэ үед нь зохиолчийн хувьд болохоор 11 настай байсан л энэ гайхамшигтай ухаалаг захидлууд бичдэг байсан гэдэг нь бол тус дурссан байлээ. Ингээ 2003 оны 6 сард болохоор 5 дахь одоо цуврал нь хэвлэн ном цуврал ном хэвлэгдэж гарах үед нь энэ яг нөгөө биеийн мудад эмгэлж хөвтсөн байсан. За тэгээд 5 дахь ном нь гарцсан гэж сонсоод өөрөө бүр ингээд авмаар байна. Би очиж өөр юм биеэр ингээд удалдаж авмаар байна гэдэг гэсэн чинь ээж гэр бүлийнх нь болохоор эмнэлгээс гарч болохгүй юу, 20-д байсан юм лээ. Эмнэлэгч гарахгүй гээд нэлээд зөвшөлдснээхээ хэсэд болохоор эмнэлгээс за яах вэ, чи ганцхан цаг л гарах хэрэгтэй гээд эмнэлгээс нэг цаг гаргаад тэгээ гарын үсэгтээ номын хуулбарыг авахыг зөвшөөрч ирсэн байт юм лээ. Тэгээд нөгөө хайртай ном авсан гэсэн. За ингээ 12 нас хүрэхэд нь итгэвчтэй цагтл бичдэг байсан учраас энэ зохиолч нь өөрийн биеэр нэг сонгон шалгаруулалтанд орвол яа гэм бэ гэдэг саналыг анх төрөл тавьсан юм бэл. Одоо ингээд энэ кинонд дүр шалгаруулж байгаа чи нэг сонгон шалгаруулалтанд ороод үзвэл яа гэм бэ гэдэг саналыг зохиолч нь санал болгосон ба. Ингээ 2006 оны 1 сард болохоор л энэ Лондонд осон сонгон шалгаруулалтын үеэр Harry Potter ба Phoenix-ийн од киноны Луна Лавгуудын дүр тоглохоор сонгогдсон байсан. За энэ болохоор номнуудаас зохиосон цувралын 5 дахь кинон болж гарсан. За тэгсэн чинь хідүүнээс сонгогдсон гэдэгс 150,000 өөр огт зэрэг шалгаруулсан байдаг.
Яг энэ Лунагийн дүр гэж байна тийм.
Яг энэ дүр дээр 150,000 охин шалгаруулсан байдаг. Тэгээд энэ охтуудын эсрэг сонгож шалгаруулалтанд ороод 14 настай байхдаа энэ дүрд сонгогдсон байдаг. Тэгэд сонгогдсон шалтгаанууд нь юу юм гэдгсэн чинь продюсерууд нь түүнд маш их туртайсан гинэ. Ер нь л одоо энэ охин нэг зориулаа бичсэн юм шиг дүр гэдэг юм. За Дэвид Хэмэн нэг продюсер нь хэлж байгаа юм л да. За яг босод охтуудын хувьд Лунагийн дүр тоглож болох л байсан. Гэхдээ Ивана Линч бол Луна өөрөө л унаа мэгэр нүдүртэйгээ хитрхийн адилхан байсан юм шиг байна.
Тэгээ дээрэс нь өөрөө хөсөж мөрөөдөжсэн тий кинонда тоглохулсан гэхээр үнэхээр
гоё
мэдээлэлтэй тий. Аха.
За тэгээд хэдийгээр сонгож шалгаруулалтанд өөрөө яг бичлээ оролцдог байсан бэлээ номын зохиолч бол. Тэгээд зохиолч юу болохоор линчиг энэ төр төгс тохирно гэдэг нь итгэжэл байсан. Гэтэе сонгож шалгаруулалтанд бол нөлөөлөөгүй. За Harry Potter-ийн зураг авалт үеэр линч дүрдээ зориулаад хит хитэн загварын тагалдах хэрэгсэл хийсэн. Ер нь бол загвар зохион бүтээгдэхүүн буюу киноны нэг жижиг деталлууд байдаг шүү дээ тий. Хийхт нь хүртэл тусалсан байт юм бэлээ. За тэгээд Harry Potter-ийн 5 дахь зохиол нь 2007 онд линчи тогсон кино линч дэлгэцийн анхны кино болж гарсан. Мэдээ анхны дүрэнч байсан. Кино ашиг орлогоор тэргүүлсэн сайн үнэлгээ авсан байна. Тэгээ шүүмжлэгчд болохоор туслах жүжигчдийн туслах дүрэнд жүжигчдийн тоглолтыг нь энэ дээр нэлээд магтсан байдаг. Гэхдээ тэр олон туслах дүрээс линчиг хөвчлөн маш олон хүмүүс магтсан байт юм билээ. За тэгээ New York Times түүний үзүүлбэрийг болохоор яг л эд шидтэй юм шиг байсан гэж нэрлэжсэн. За Country Life-ийн Jane Watkins хэлэхдээ болохоор номон дээрээ зохиол дээрээ бол тийм ээ нэг тийм анхаарал татахгүй байсан түүний төрөйг бол үнхээр сэтгэл татам байдлыг гаргаж чадсан.
Тэгээ надад ч ихсэн үнхээр сэтгэлд нь дүр шиг санагдсан шүү дээ. Тэгээ наас нөхөрлөхийн төлөө ус зүтгэдэг те ер нь тийм гоё эрэг дүр шиг санагдсан.
Тэгээ нэг юм яг шүтэмжсэрэгчдийн хувьд таам гэлээ. Harry Potter Луна хоёрыг бол хайр сэтгэлийн холбоотой жагаад сүлд нь суух байсан байсан гэдэг тийм таам.
Оо тэр үд чинь битүү таам үзсдэг чи.
Энэ хоёр суул энэ хоёр сал нь ингэж
ирэх суух байх гэх те.
Аха. Тэгсэн чинь тийм таам гэл нэлийн явжсэн. Гэтэе Harry Potter-ыг нь Луната л сууч болоо гэж их боддог гэсэн гинэ. За хамтраачтай танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтраачч чухал үедээ пинон pay on цахим зээлийн аппликейшн. Тэгэхээр хамгийн чухал юм яард сандарс ууд хаанаас санхүүгийн шийдлээ хайхатаа мэдэхгүй байвал pay on харилцагчтай зориулсан pay on шин зээлийн бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлсэн байгаа юм билэ. Тэгэхээр pay on аппликейшнараа та 45 хүртэлх 45 сая хүртэлх төгрөгийн орон сууц барьцаасан зээлээ чухал үедээ 5 минутанд шийдвэрлээд авах боломжтой болч.
Маш түргэн шуурхай авах боломжтой л гэсэн. За pay on аппликейшн цахим зээл 6 хүртэлх хуваан төлөх үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаат зээл гэсэн хэрэгцээ бүр тохирсон бүтээгдэхүүнтэй. За та цалин, бизнес, мал зэрэг олон төрлийн яргаар орлого олно нотлох давуу талтай юм байна.
Яг үнэн. Та одоо үр дүрээ малтай болмолоо. Тоол ингээд зээл авчих нь шүү дээ. Тэгэхээр та гар утасныхаа Google Play Store болон App Store-оос татаад ингээд авчих юм уу?
Холбогдох утасны дугаар 7533111 7533111 гэсэн дугаарлуу болох дараа.
За тэгээд social аяг нь болохоор Pay On гэдэг тайхар гараад ирэх нь баярлалаа хамтраач ясан чухал үедээ Pay On Pay On цахим зээлийн аппликейшн хамтраа ажиллаа.
Баярлалаа.
За ингээд үргэлжлүүлэн мэдээлэл хүргэе юу. За ингээд кинон тоглоод ер нь бол алтар нэртэй болоод их хэлсэн. Дараад нь болохоор киноныхоо видео тоглоомд хүртэл үрдэн дуугаа өөрөө оруулсан байдаг. За дараа нь болохоор дараа нь Harry Potter ба хагас цуст ханхүү гэдэг кинон дахиад өөрөө бүтээсэн байдаг. За кино шүүмжлэлч гэсэн амжилттай болсон арилжааны хувьд ч гэсэн амжилттай байсан. За Michael Weir түүнийг болохоор 2009 онд Ирландийн шилдэг жүжигчин гэж бүр нэрлэжсэн байт юм билээ. Энэ нь одоо түүний энэ сайн гүйцэтгэл нь түүний Scream Awards болон залуу өрөнгө дээлтэй шагналд бас нэр төвшөхөд хүргэсэн байдаг. За дараа нь Harry Potter ба үхлийн тэнэд гэдэг нь 1-р хэсэгт нь 2010 онд гарсан. Тэгээд эрэг үнэлгээ аваад ашиг орлогоор бас төрүүлсэн байдаг. За тэгсэн нь Boston Herald хэлэхдээ Линч сайхан хэвээрээ байна гэж тайлбарласан бол өөр нэг кино шүүмжлэгч хэлэхдээ явсан гэхээр за үнэхээр сайхан харагч дээ. Гэтэ Ивана Линчиг бол арай л дутуу дүрийг гаргацсан юм шүү дээ. Богнохоо ингээд сайн харагдахгүй байна гэж тэмдэглэсэн байт юм билэ.
Ивана Линчийн дүр гэдэг нь Луна хэлээ.
Луна хэлж байгаа. Тийм. Лунагийн дүр нь арай л богнохон гараад байгаа юм шүү дээ. Жохон тод харуулгах байсан юм даа л гэд харамсан гол хэлсэн байлээ.
Ер нь бол баг гарсан шүү дээ. Тийм. Их
хэсэг хэсэг гараад л үлдчихдэг тийм. За тэгээд киноныхоо мэдээж видео тоглоом дахиад дүрээ бүтээсэн байдаг. За хамгийн сүүлд нь болохоор Harry Potter ба Үхлийн шүтэнүүд 2 дугаар хэсэгт нь кино сүүлчийн дүртэй бол тоглосон байдаг. Энэ кино ч гэсэн шүүмжлэгчээс өндөр үнэлгээ авсан. Бүх цаг үеийн хамгийн ашиг орлого олсон тав киноны 5 дугаарт нь жигсэж орж ирсэн байт юм билээ. За тэгээд Harry Potter-ийн зохиолч нь одоо Rowling өөрөө Лондонд болсон. Одоо киноныхаа нээлтийн үеэр үг хэлсэн. Тэгээд уг цуврал тоглосон 7 гол дүрийн гишүүн энд бас хамт оролцсон юм билээ. Энд 7-аа болохоор том 7 гэж нэрлэлсэн байсан. Энд дунд нь Линч ороод ирсэн байсан. Лунагийн дүр бол ороод ирсэн байсан. Мэдээж гол дүрийн бүх жүжигчдээ орж ирээд энэ дээр нь одоо Луна орж ирсэн гэсэн үг. За тэгээд Rowling буюу номын зохиолч нь киноны бүх жүжигчдээс Линчийн тухайд үрийг л бичгэд бол надад ингээд маш их нөлөөлсөн тийм тэрийг бичгэд надад их сонирхолтой байсан гэдэг ярьж байгаа. Тэгээ номоо бичгэд болохоор би түүнийг бүр ингээд дотоороо төсөөлж ингээд биччихсэн. Тэр миний толгойд бол ингээд байж байсан. Би Лунаг бичиж байхдаа түүний дуу хүртэл сонсож байсан гэж хэлсэн болохоор хэл чухал дүр болж эхэлж байгаа юм л да. За ингээд Линч Скайник телевизийн Синдбад зурлын эхний үйлрлийн төгсгөд Алехна гүнжин дүр тоглосон байдаг. Тэгээд Британий цуврал алуурч хулгайч Арчибалд хоолын амьдралаас сэтгэлс 2013 онд гарсан Монстер Ботлер гэдэг гинтэргийн драм кинонд бас тоглосон байдаг. Ер нь бол араас нь өөр өөр кинонд ингэ тоглоо явцсан. За тэгсэн энэ кино гарах гэсэн чинь санхүүгийн асуудлаас болоод кино цуцлагдцсан юм билэ. Гараагүй 13.5 сард Линч их Британид аялан тоглолт хийсэн. Хужины химээх Британий тайсны бүтээл тоглохоор болсноо зарсан буюу одоо ингэ тайсны жүжигчин болж эхэлсэн. Энд нь болохоор Линч жилбчин Хари Хужиныг ихнэр туслах бис Хужиныг дүрийг бас бүтээсэн байт юм байна. Ингээд 15 оны 8 сард BBC-ийн он сугаар гарсан Дани ба хүний амтны хүрээлэн кинонд Harry Potter-ийн одоо дүрд кинонд хамтран тоглосон James Oliver хэлснээр хамт тоглож бас гарч ирсэн байт юм байна. Ингээд дараад нь Ирландийн Миний нэр Эмили хэмээх би таасан киноны гол дүрийн дүрд бас тоглосон байдаг. Энэ кино нь болохоор 2015 онд Galway Film Blazed нэгтээсэн байдаг. Тэгээд маш татан үнэлгээ авсан билээ. Линч өөрийнхөө үзүүлбэр Ирландийн кино драмын шагналыг гардуулах хэслийн шилдэг эмэгтэй дүрийн төрөлд нас шагнал дэвшиж чадсан байдаг аа. За 18 онд нөгөө юу яасан? 9 сарын 12-нд болсон EBS телевиз одтой бүжиглээ гэдэг шоуны 27 дугаар улиралд өрсөлдөх алтартнуудын нэгээр нь зарлаад за тэгээд хамтран бүжгэлсэн бүжигчдээ 3 дугаар барин шалгарсан. Тэгэхээр нэгэн сайн бас бүжиглдэг гэсэн үг. За Линч Harry Potter киноны гол дүр болох Bonnie Wright, Dumbledore, Mark Williams нарын хамтаар за 2021 оны комик концертэд бас оролцсон байдаг. Тэгээ дөрвөлөө шүтэн бичрэгчтэйгээ уулзаж мэдчилгээ төшөөсөн гарын үсэг зурх сүүл ярилцлаганд оролцсон байлээ. За 20 онд болохоор нэг подкаст дээр зочлоод ингээ оролцох та өөрийнхөө талаар карьерийнхаа талаар нэлээ их бодож байгаа гэсэн. Тэг ер нь жоохон хүлээлттэй байгаа. Нөгөө анхныхан дүр нь актер эсвэл учраас хүмүүсээс хитрхи хүлээлттэйгаа учраас жоохон завсардангуул байгаа гэд хэлжсэн. Тэгээд Луна Лагуудийн дүр тогсныхаа дараа өөрийгөө насан турш гэж бодсон ч гэсэндэ насан туршчдын дүрд ч юм уу те насан турш хүмүүсийн дүр тоглоно гэж бодож байсан ч гэсэндэ их тийм амар санаа болоход нь ажил олоход бол амархан байгаагүй хэцүү байсан гэж хэлсэн байлээ. За одоо болохоор сэтгэл зүйч доктор Милена Жойтой хамт зүгээр л оршихуй нэртэй подкаст ингээ хөтэлдэг. За Линч Джеймс ба Люсиа гэдэг кинонд Люсиа Жогийн дүр тоглохоор сонгогдсон. Тэгээд энэ төсөл нь болохоор 2018 оны Жосийн дүрд Эйден Гэлент хамт хийсэн төлөвлөсөн юм лээ, хийхэр төлөвлөсөн юм кинонаас гарсан гэсэн. За бусад бизнес гэхээр буйны ажил нэлээх хэдэг. За ялангуяа хандива энд нэлээ оролцдог юм байлээ. Ашигын бас байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. За ижил хөөснүүдийг гэрлэх, за веб нэвтрүүлэг танд цогцоллох харах хэмжээнд бол байнгын оролцдог. Биеийн гадных төрхийн талаар одоо шүүмжлэл тэ энэ төрлийгэр бол нийтлэл бичдэг. Тэгээ хандивын ном гаргах нь нэлээд том хувь нэмэр оруулдаг юм байлээ. За мэдээж одоо номын зохиолчийн Лумас гэдэг буйны байгууллагын элчин сайд төлөөлөгч гэж явдаг. За 2016 онд Линч болон түүний Harry Potter кинонд хамтран тоглосон Lumos киноны элчин сайд Bonnie Wright нар ягаад асрамжийн газарт 30 мянган хүүхэд амьдарч байгааг мэдгээр Гайтер руу явсан. Гайтер руу. За тэнд нь очиод аймшигтай нөхцөл байдлаас аврагдаад гэр бүлийнхэн тэгээ уулзсан хүүхдүүдтэй уулзж ярилцсан байсан. Тэндээсээ болохоор хүүхэд гэр бүлийн төлөөх Bonnie ажлын талаар өөрөө хэлэхдээ гэр бүл хайр дурлалгүйгээр хүүхэд байж чадахгүй штэ. Ер нь бол аав ээж байхгүй бол хүүхэд байж чадахгүй. Хүүхэд байхын хамгийн чухал зүйл бол гэр бүлтэйгээ байх явдал штэ. Мөн та гэр бүлээ авч үлдэхэд бол чадах бүхнийг хийх ёстой гэж хэлсэн байт юм билээ. Ер нь бол гэр бүлсэг юм бүсгүй лээ. За 2019 онд өгснэг ярьцлагандаа линч хүүхэд ахтаа нөгөө түүх юм хараад ер нь бол цусыг үзэгддэг болж ирсэн юм. Улаан юм түүх юм харч байгаа байсан гэсэн. За ингээ 11 настайгаас хойш цагаан олтон болсон явж байгаа. За 2015 онд тэрээр веган олтон болсон. Тэгээ 2015 онд болохоор линч Европын холбооны 8 хотод энэрнгүй үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн фермер аж ахуйн зохион байгуулсан OnCov айлт амтны экспортын эсрэг өргөдөл гарын үсгээ зурсан хамгийн анхны хүн нэж байсан. Тэгээд тэр цагаас хойш тэрээр амтны эрхийг хамгаалах олон чагсаалт компанид ажил нэгдээд одоо хүртэл ингээ явж байгаа. 2018 оны 5 сард болохоор Ивана линч үлчи хамт Инэтхигийн Кирилла мож руу нэг ховорцсон Азийн зааны эмчилгээг хийхээр ус очсон юм лээ. Тэгээд 8 дугаар сард ирээдүүлж чинь Петр Эгантай хамт Азийн зааныг аврий гэдэг байгууллагад ийсэд Их Британд Азийн заантай холбоотой ёс зүйн баярын өдрийг сурталчлахыг хориглохыг шаардаж гисэн. Ингээд 200 мянган нэр бүхий өргөдөл гаргаад байгаль орчин хүнс хөдөөгийн асуудал хэрхэсэн газар тас хургуулсан байдаг. 2017 онд болохоор энэ амтны тэгш байдал гэдэг киноны A Animal богино хэмжээний баримтат киног сүм бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээр угуулсан байдаг. Ер нь энэ төрлийн чиглэлээр нэлээ одоо явтгал гэсэн. За 2018 онд болохоор 6 сард нь хаац тахныг нохоо муурны махны худалдаа гэдэг чтэй тийм нохоо муур идчихдэг штэй. Эний эсрэг гаргасан богн хэмжээний киног ус угуулсан байдаг. За ингээд 2019 оны 10 сард л энэ гитгц төлөрэл лови шагналыг ялгчаар тодорсон байдаг. Энэ шагналыг болохоор одоо интернэтэд нэлийн бүтээлч хүртээмжтэй байдлаар одоо өөрийнхөө бод санааг хүргэдэг. Тэгээд дээрэс нь тэр амтны эрхэн төлөө туурч чаддаг хүмүүс нэлийн өндөр шалгуурт хараа болгодог юм шагнал юм байлээ. За одоо 2017 оны 11 сард болохоор энэ Harry Potter-ийн за Phoenix-ийн одон жүжигч Robbie Jarvis бохор усны эсрэг Serpich хийдэг бохор усны төлөө дуугардаг тийм ээ Serpich болох Momoko Hill Protege сангийн үүсгэн байгуулагч Taylor Starr-ийн хамтран хөтлөн явуулдаг The Chick Pierce гэдэг подкастыг үүсгэн байгуулсан байдаг. За ер нь бол veganism дээр цуурласан буюу веган олны талаар юуны талаар ярилцдаг юм байлээ. Ингээ 18 он болоход 11-р сард линч Америкийн жүжигч Даниэл Лемонигийн хамтар цагаан хоолтон харгисэлгүй нүүр бодолт гоо сайхны арчилгааны тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүний харьцаг буюу Kinder Beauty боксыг үүсгэн байгуулсан. Энэ хоёр яагаад тийм боксыг үүсгэн байгуулсан гэсэн чинь өөснөө веган хоолтонгууд тэгэд нэлээ юм бүтээгдэхүүн хайж явсан юм байна л да. Веган бүтээгдэхүүн хайсан чинь олдохгүйсэн учраас өөрсдөө хийя гэж шийдээд энэ боксыг хийсэн гэсэн. За тэгээ бүтээгдэхүүний тэтэр өөрсдөө ингэ шалгадаг, бат бүх савлгаатаар тээвэрлдэг, борлуулалтын тодорхой гэнг амтны эрх байгаль орчны одоо хэцүү шалтгаантайгаа тэгээ веган эрхийн төлөө үргөөжтэй зориулдаг буюу тийшээ бас хамдулдаг гэсэн. За нөгөө зүгээр л оршихуу гэдэг подкаст нь ямар очиртай юм гэхээр нэртэй цоошин подкастыг хийж байгаа гэдгийгсэн шүү дээ. Энэ болохоор одоо юу гэдэг нь хор хөнөөлтэй харилцаа, шудраг бус зан үйл ер нь бол нийтлэг сэтгэл зүг судалдаг буюу хүмүүсийн сэтгэл зүйн талаар л хамтдаа ярилцдаг юм байна. Гэтэ энгийн ярилцдаг гэдэг юм уу? Ямар зан ааш төрөө дандаа тэрийг бас ярилцдаг гэсэн. За нэг шүүмжлэлд өртчихсэн нь яасан гэдэг юм. Harry Potter номын зохиолч Rowling 2020 оны оноос эхлээд трансгендер нийгэмлэгийн талаар X хуудсанд хит хитэн жиргээ нийтэлсэн, шүүмжилсэн жиргээ нийтэлсэн байдаг. Тэгээд энэс нь болоод Harry Potter ихэнх хүлэгчд нэлийн шүүмжлэлийг нь хүлээж авсан буюу буруу юм яриад ирчтэй гэдэг эргүүлээд зохиолчийг шүүмжилж эхэлсэн. За гисэн хідэжсэн эдгээр жиргээг нийтлээд Rowling одоо бол дэмтсэн ганц хүн болохоор энэ бүсгүй байсан, линч байсан. Энд чинь буруу ойлгосон юм шүү. Та нартай ингээд үзэл бодлоо илэрхийлээш. Тэгээд дэмцснийхөө төлөө бусаж үжигчтэйсээ бас сүрг хүл хариу өглөө авсан чи яагаад ингэ буруу юм дэмжиж байгаа юм бэ? Болохгүй шүү дээ. Энэ дээр бол өмөрч болохгүй гэж нэлийн болсон юм билээ. Тэрнээсээ болоод 2020 оны зүгээрхэн X хаягаа бүр устгацсан юм билээ. Дайралтанд нэлээ өртсөн гэсэн. За хувийн амьдралаас нь дурдъя. Тэнд Английн Лондон хотод амьдардаг. Лос Анжелес хотод бол 5 жилийн турш амьдарсан байдаг. За 2007 оны Harry Potter-тай хамт одоо Potter-ийн кинод хамт тоглосон. Хамтран хөтлөгч Робби Жарвистай нэг хэсэг бол үргэж хийсэн. Тэгээд 2015 хүртэл Жарвистай хамт таахсан зураг Instagram-да хийх хүртлээ энэ хоёрыг харилцаатай байсан гэдэг нь олон нийтийн бол мэдээг явж байсан. За ингээд хосууд дараа жил нь салсан идэж гэсэнтэй одоо бол найз төгтэй харилцаатай хээр байгаа. За дараа нь болохоор 2017 онд дуучин аз зохиогч Андрэлтэй болцсожсэн. Тэд салсан ч гэсэн яг хизээ сэйгэн ус салсан гэдэг нь тодорхойгүй байт юм билээ. 21 оны байдлаар одоо хүртэл Линчивд Лондон танилцсан үл мэдгэдэг хин мэдгэдэггүй Франц зал одоо болж байгаа гэсэн мэдээлэл байдаг буюу нуусан гэсэн үг найз зал.
Үгүй их нь үерчл байгаа юм шүү дээ.
Тийм одоо бол байгаа юм билээ. За тэгээ хоолны туршилтгүй болох юм мэдрэлийн эмгэгтэй энийгээ даван тулах туршлагатай байсан учраас одоо залуу хүмүүсд эрүүл байгаад тийм өөрийгөө үнэлэх үлэмж би бэлтрээд гадаа дүр төрхийг бий болгоханд бол тулж ажилладаг юм билээ. Эссе бичсэн байдаг энэ талаараа тэгээ өөрийнх нь гадаа дүр өсдөг санааныхаа тэмцлийг за мөн Harry Potter-ийн цуралтай холбоотойгоор хэрхэн давж туулсан чадсанаа бас дүрсэлсэн байдаг юм билээ. За тэгээд 2021 онд болохоор өсөх үеийн эмгэг ба алдар дурсамж гэдэг номын нь хэвлэгдсэн. Энэ нь болохоор нөгөө хоолны туршилтгүй болсон эмгэгээс яаж итгэрсэн, өөрийгөө яаж тайдхруулсан, бүтээл сэтгэлгээний хоорондох зөрчилдөөн түүний дотор хэрхэн үргэлжсээр байгаа дэлгэрэнгүй өгүүлдэг. За хобби нь юу юм гээд гэсэн чинь сүлжих, ушах, бүжиглэх, бас циркийн урлаг үнэхээр дуртай. За веган хоолтой хүний хувьд болохоор гадил жимсийн эсмүүтэд их дуртай юм билээ. Тэгээд энийг тэг юу гэх юм бэ? Нууц авьяас нь юу юм гэдгсэн чинь веган шар арыг за дээр хит хитэн амттай хийж чаддаг энэ жороос Harry Potter-ийн жүжигчдэд хуваалцсан байт.
Оо тэгтээ өөрөө бас яг энэ амьдралаар удаан амьдарч байгаа учраас эрүүл хол талдаа их юм мэдэх бах уу тийм
яг
гоо подкаст хүртэл хийж байгаа гэхэрч
тийм одоо яг тэр талаар одоо яг энэ эмгэгтэйгээ тэмцэж байгаа хүмүүс тусалдаг юм байна.
За баярлалаа уршлуулсан хуулийн нэвтрүүлгийн дэмжээ ашигчаа танилцуулаад дараагийн алтарт нь л гоорцгоё.
За нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар Дидэш. Дидэш компаниас хэрэгжтийн хүсэлтээр төхөөрөмж шинжлэх ухааны 4 сарын 1-ээс эхлүүлж байгаа юм билээ.
За тууш шин төхөөрөмж нь өөр төрөө санах хойтой, кино сантай хүссэн нэвтрүүлгээ бичиж, бичлэг хийн хадгалаад хязгаар үзхийн дээр за Монгол орны хаанаач цаг агаарын мэдээллийг шууд авах боломжтой. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77 74 34 мөн 14 34 гэсэн дугаарлал холбогдоод авах боломжтой.
Тэгээд Дидэшийн Facebook хуудаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар Дидэш байлаа.
Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийн алдарт нь л гоорцгоё. За дараагийн алдарт маань амьдрал чамд зүрж өгөхөд хэмээх хит драм. Одоо яг цацагдчихж байгаа хит драмын Пак Ёнбомын дүрийг хүтээсэн жүжигчин Ижүнианы тухай танилцуулна. Тэгээ манах магадгүй амьдрал чамд зүрж өгөхөд киног үзэж амжааг бол үзэр яа тэгэхээр кино шүүмжлэгчдийн үнэлгээ бол маш өндөр болоо. Жишээлбэл 10 байлгаад 10-аас бараг 8 9-тэй байх чинь тэгээ 5 дотор байлгаад 4.5 8 ч гэдэг юм уу. Ер нь маш өндөр үнэлгээтэй. Netflix бол Солонгосд нэгт орсон мэл энэ кино нь одоо маш олон уран бүтээлүүд Netflix-т орж байгаа ш. Тэгэхээр Солонгосын Netflix дээр бол нэгт байгаа. Мөн олон улсын Netflix-ийн ихний 10 тул ингээд чигсэж явж байгаа юм бүтээл юм билээ. Тэгэхээр үзэгчд тэгж хүнэлж яана гэдэг тэр хэмжээрээ сайн уран бүтээл болсон гэж хэлж болно. За тэгэхээр энэ уран бүтээл тоглосон жүжигчин Ээжүн Ён 1997 оны 1 сард төрсэн энэ жил 28 настай залуу жүжигч юм байна. 1.85 см өндөр 70 кг жинтэй. За ингээ ихний мэдээлэл нь бүжигч болох мөрөөдөлтэй байсан. А бага ангийн сурагч байхдаа балерина Хуловд би бой гэдэг мюзиклийг үзээд бүжигч болохоор ерөөс эргэл буцалтгүйгээр шийдсэн. За тэг эцэгх нь аханда түүний бүжигч болох гэхээр нилийн эсргүүцэн нэггүй чамд ер нь юм би дэмий байхаа минь өөр мөрөж сонирхоо гэд. А тэгэд гівч жүжигчин залуугийн хувьд бол тасралтгүй бэлтгэл хийсэн гэх юм уу бүжигч болохын тулд хичээсэн. Тэг үүнийг нь хараад аав гэж ер нь за хүүхгийн бүрдлийг өрн дэмжиж таа гэж хийцсэн юм байна. Тэг уг нь нэг хамтлын гишүүнээр ороод ингээд урлагийн гараа эхлүүлэх гэжсэн боловч тэр хамтлагын сүлд ингээд тарцсан. Гэний бүр ингээд дуу муу гарч олон юм гарч ирэхээсээ ч өмнө тарцсан. Тэгэд үүний дараа арын бүжигч нар ажиллаж эхэлсэн юм байна. Тэг энэ үед эцэг ихэн болон бүжиг дэглэгч нь түүнд энэ New Kiss гэдэг хамтлаг шин гишүүнээ юм хаалттай шалруулалтаар ингээд шалруулах гэж байгаа юм байна. Чи нэг очиод үзээч гэсэн саналтай авсан. Тэг хамтлын гишүүд нь одоо энэ шалруулалтанд ороход тэр кис гэдэг хамтлагийнхан гишүүд бүгд түүнийг ингээд хараад за шуудхан л ер нь энэ залууг тий шинэ гишүүнээр авья гэж сонгосон гэсэн үг. А UKIS гэдэг хамтлаг маань жүжигчин залууг энэ хамтлагт нэгтгэхээс өмнө аль эдийн уран бүтээлээ гаргаад хүмүүс танигдцсан тухай утас хөрхөн алдартай хамтлаг байсан. Монгол ч гэсэн ирж ирсэн л да.
Зөв зөв.
Тий энэ хамтлагийн шинэ гишүүн болж нэмэгдэж орсон гэсэн үг. За ингээ 2018 онд ярьсан яриаг сонсох юм бол тухай дуучин болох мөрөөдлөө би бараг хайцсан байсан. Ер нь бол мөрөөдлөө бууж өгч ийсэн. Хэрвээ UKIS гэдэг энэ хамтлагийн гишүүн бол чадаагүй би одоо зүгээр л яг хичээнгүүлэн бүжгэлдэг юм. Бүжгчин залуу хаас махаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хамтлагт орсноор одоогийн тэг үди зэрэгтэй явж байгаа гэх юм уу. За тэг өнөөдөр танилцуулж байгаа жүжигчин Ээжүнё маан Жүн гэдэг тайсны нэртэй. Тэгээд UKIS хамтлагт байхдаа Жүн гэдэг нэртэй байсан болохоор бис мэдээг бол би энэ үед дуулдаг муулдаг гэдэг чинь бас сүлд би чинь UKIS гэдэг хамтлагийг өнхөө сонсох сонсдог ус 10 жил тогтоо. Тэгээ яг энэ залууг UKIS хамтлагт орохоос нь өмнөх дуунуудыг сонсдог байсан юм шиг хаа. Тэр шинээр гарсан дуунуудыг нэг сонсохгүй ажаад тэгээд жүжигчин гэдгээр мэдээдсэн чинь үнэндээ энэ маань дуучин тэгээд тайсны нэр нь Жүн а яг жинхэнэ нэр нь Ээ Жүнё мэс юм билэ. Тэр нүний нэр нь өөр болохоор за энэ хүн ч бараг энэ хүн биштэй гэд бодоо хэвцэн.
Өөр хүн байна да гэдэг.
За ингээ 2019 оноос тайсны нэр биш өөрийн жинхэнэ нэрээрээ Ээ Жүнё гэдэг нэрээр уран бүтээлээ төрөвж эхэлсэн. Харин хамтлагаасаа 2022 онд гараад за ер нь бол жүжигчний замлаа хөөж эхэлсэн гэсэн үг. За жүжигчин болсон шалтгаанаас нь танилцуулах юм бол хамтлагт байхдаа клипний зураг авалтанд орохор болж. За тэгэд клипний зураг авалтанд орохор чинь энэ тэмдэглэл
жүжиглэн шүү дээ.
Тэгсэн чинь бусад гишүүд нь бол гэсгэс жүжиглээл дуусчихгууд манай хүн л тэмдлээ. Хэдэн цаг болдог гэсэн юм аль юусоо болохгүй аа ингээл ингээл дахиад авдаг. Тэгээ сүулт бодож л дээ би ер нь жүжигчл тал дээр ер нь сайжрах хэрэгтэй байна аа гэд. Царайны хувирлаа тэг илэрхийлэх тал дээр ч гэсэн тэг өөрөө нэлээ бэлдсэн. За тэгж явсаар цаг хугацаа өнгөрч сүултээ ер нь ихтэй ажгүй жүжиглдэг болоод клипнийх нь зураг авалтч гэсэн их хурдан дуусдаг басна. Тэгээ үүнээс их урам авсан гэдэг үү би ч бас те. Ер нь жүжигч чадах юм биш үү гэсэн том урмыг аваад за энэ үед жүжигчин гэх мэрэгжил өөрөө сонирхлог маш их татсан. Ер нь энэ талын те мэрэгжил бас их гоё байна гэж бодсон. Тэгээд кино эсвэл драмын цохиолыг олоод тэгээд ганцаараа удаа гэртэй юм те бэлддэг бас юм байла. Тэр текстийг нь уншаад. За ингээд 2015 оноос эхлээд тасралтгүй шалралтанд орж эхэлсэн кино уран бүтээл тоглох гээд гэхдээ тэгэл унаал байсан юм билий. Яа тэгэхээр жүжигчийн дугуйланд ч юм уу сургалтанд цугаад их сургалт жүжигчнэр төгсөөгүй. Тэгээд 2017 онд анхудаа Avengers Social Club гэдэг уран бүтээл тэнцээд жүжигчний гараал бий усаар эхлүүлсэн байх нь. За дараагийн баримт нь Penguin түүнийг Үхэр Жүнён гэж нэрлэдэг гинэ.
Үхэр ээ.
Тэ. Үхэр гэхээр танд яг юу орж ирж байна гэх чинь нэ?
Аа, үхэр гэхээр учтай нэ. Үснөөс нас нуулаад байгаа юм болоо. Яас юм боддоо гэж. Том биенээс нь жолоод байгаа юм болоо.
Яг уул сурам болгон тухайн амтныг төлөөлүүлж хилдэг зүйлс өгнүүд байдаг шүү дээ. Жишээлбэл солонгосчууд үхрийг тийм ажилчин хичээнгөө өгдөг утгаар нь дүгндэг, хайхгүй. Тэгэхээр үхэр жүнён гэдэг нь өстой морь мал шиг нүд үтгэн гэж бид нар ярьдаг шүү. Тэрэн шиг маш юм ажилч хичээнгөө өгсөн утгаар нэрлэдэг гэсэн. За тэгээ 21 онд нээлттэй хийсэн DP химик бүтээлд туслах дүр бүтээсэн. Тэгээ үзэгчд түүний жүжиглтийг нь хараад бол уулга алдсан. Гэхдээ энэ мундаг жүжигчин залуучууд хаанаас гараад ирсэн юм бэ? Шинэ жүжигч юм уу гэд. Бүгд л гайхацгааж хэлсэн. Тэгээд гэтэл үндэ тэр үед бол аль хэдийн урлагийн гараа эхлүүлээд ингээд 7 жилиг ардаа үдцэн. Юу шинэ жүжигч чинь те? Урлагийн тоход бол хэдэн жил ингээд буталсан байсан юм шүү дээ. За тэгээд сүултээ UKIS хамтлагийн гишүүн байсан энэ мэдээд бүгд гайхацгүй. Энэ залуу чинь тэр бүжүүлээд байгаа залуу юм уу гэд ингээм
бүгд тэнгүү юм уу гэд.
Өөрөө бас тэгсэн дээ чи. Та нэг кино дээр гараад ирэх чи.
Энэ нөгөө нэг юм яриаддаг хөөх нөө гэд.
Би шүү дээ гэл. Тэгэл бас гоё юм шүү. За тэг ер нь дуучнаараач тэр жүжигчнэрээч ажиллаж эхлээд өстой тасралтгүй хүчингүүлээ ажилласан нэг юм амралт байхгүй ажилласан гэх юм уу. Тэг ямар сайн та пенуудын түүнийг л өхөрж үнё гэж очлоод өгдөг гэсэн юм байна. Тэр юм хичээнгүүлэн ажилладаг. Тэгэд олон сөрөг дүрийг бүтээсэн. Тэг хүмүүс яагаад ч юм тэр сөрөг дүрэнд нь дүрийг нэлээд санаад байдаг боёо. Сэтгэлд хоногсон дүрүүд надаас сөрөг дүр өгдөг гинэ. Тэг одоо жишээлбэл энэ жүжигчнтэй годомжинд тарахаар хүмүүс за тэр дүрийнх нь нэр ч юм уу эсвэл одоо энэ жүжигчнийх нь нэр боёо. Ээж үнийн жүжигчин байж тэг гэж хэлэхгүй дандаа. Ой нүг нэ найз сүгөө зодддаг залуу шүү дээ. Энэ нэг хулгай хийдэг залуу шүү дээ гэх мэтчлэн хэлдэг гэсэн мэлээ тий. Тэр хэмжээгээрээ дүрийг бол маш сайн бүтээж чадсан л гэсэн үг
шүү. Үрээдлээ шүү дээ. За хамтралчаа танилцуулъя. Wellness-ийг Wellbe Shop-оос Wellbe Shop цэгийн байна. Тэгэхээр энэ өөрөө яг юу гэсэн үг вэ гэхээр их олон талын утгатай юм байлээ. Эрүүл байх нь Wellness, гоо сайхан байх нь Wellness, сайхан хайртай байх нь Wellness. За тиймээс Wellness-ийг Wellbe Shop юу таны сэтгэлд хангалуун хэм хангалуун амьдрал их маягт зориулж ажиллаж байгаа юм лээ. Эрүүл байж өвдөхөө сэргийлэх гоо сайхна сайхан чигээр нь хадгалах хялалтсан эрүүл үстэй байх зэрэг маш олон талын. Одоо өөрөө айл гэсэн үг.
За тэгээ www.wellbeshop.mn гэсэн сайт нь албан ёсоор үсэрчилгааны Вела, Лонда, за тэгээд Nike-ийн гэх мэтчлэн брэндүүдийг оруулж ирдэг. За тэгээд эднийг чинь тотгошоод нэг сайт руу ороод үзэх юм бол маш олон зүйл үлээ тийм. Бараг ингээд ганц хоёроор бол дуусахаар юм лээ.
Тийм хүнсний одоо нэмэлтгүүд байна тийм ээ. Ашигтай бактери байна. Үсний гэдгсэн чи бид нар зөвхөн одоо лондог гэхэр үсний вэл лондог гэхэр үсний будаг гэж бодож байгаа шүү дээ. Үгүй эн чин ангичэр уулагч тос юу гэдэг бүх үс ашиглах нь байгаа.
Би бас одоо аваа гэж бодоод миний энэ үс бас нэстэ нэг тармуур гэдэг шиг айгүй цулч байна.
Цогцоор нь хэрэглэхгүй болдгоо юм билээ
шүү. Төрөлхийн нэг буржуур болохоор угаагаал ингээл яхав ангижруулаад нэг 7 ногтой нэг тос түрхтэг ч гэсэндээ манай монголч өөрөө ямар цаг угаагаа
эрхтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн байна, арьс ачлахны бүтээгдэхүүн байна. Дээрээс нь та хүссэн газраа хөргүүлээд авах боломжтой
юм шиг. Оо, тэгэхээр бас гоё даваа талтай байна шүү дээ. Холбогдох утасны дугаар 7711 7171 77 11 71 71 гэсэн дугаарлал болгодод мэдээлэл нь авчлах нь.
За, сошиал агийн will be shop цагийн маань гэдээ ер нь ороод үдчихээрээ. Маш олон юм байгаа. Баярлалаа хамтраж ажилласан wellness-ийг will be shop-оос will be shop цагийн маань хамтраж ажиллаа.
Баярлалаа. За, дараагийн баримтаа танилцуулъя. Цагаа химнээд шалтлаад явчихдаг гэж байна.
Юус. За, гэрте ор шууцтай тайлхамд нэг мөстэй альчих гэдэг.
Байрныгаа гадаа орцтой.
Харин чи орцтой тайлаад орно.
Тэ би шудраг хэлэхэд би орц руу орохдоо гутлаа тайлаад эхэлдэг шв. Үдээс ядаж тайлдаг байхгүй. Тэгэхгүй болохоор үүдэн дээр тэр үдээсдэг ноцтолтой л бахар ажлын үүдэн аягүй
төвхөнтэй. Тэгтээ арай шалдалтгүй юм аа.
Хувцас бол нэг тайлдаг юм аа. Яг хааны нэг гадуур хөрмөө бол тайлхан тайлдаг. За, яагаад шалдлаа авчдгүй гэхээр зураг авалтын талбай дээр а мэдээч юм ч одоо маш олон газар зураг авалт хийж байгаа. Жишээлбэл одоо түүхэн драма байвал хатанд ярьж үйдэг юм өдөө тулталж байгаа хэсэг байх юм бол тэр үед ч одоо нэг хувцас солих гэхээр яг хувцас солих тусгаа өрөөмөрөө гэж үл байхгүй. Тэгэхээр тухайн уран бүтээл тоож байгаа жүжигчдийн хувьд хувцас солих гэж боддөг юм байна л да. Одоо хин нэг үүнд ирж хаана хувцсыг нь өгүн ч гэдэг юм те. А гэтэл жүжигчийн залгийн хувьд л ерөөс тийм байхгүй. Хаан ч юус хамаагүй шууд л оо миний хувцсыг өгшөө гэл ингээл өмсөөл тайлаал ингээл чулуудаал дараа их хувцас болох гадардаг. Тэгэхээр тэр нэг сондоо зураг авалтын цагийг маш гоё химнэж өгдөг. Тэгээд дараагийн зураг авалт руугаа ч гэсэн ингээ хурдан орох боломжтой болгочихж байгаа. Тэгээд үс мөсөө ч гэсэн хальт байдаг нэ. Ерөөс ингээ нэм жоохон янзж чад. Нөө бол нэг иймэрхүү ардсан л үстэй ордог шүү дээ.
Тэгэхээр хай гэж үгээд.
Тэгээ орчдаг. Яг нэг хамтран уран бүтээл тоолж байгаа шүү дээ. Үйд бол үнэхээр энэ тал нь магтууштай санагдсан юм байлээ. Тэгээ одоо хин ч гэсэн те нэг гоё хөөрхөн харагддаг л те. Энд чинь кинонд уран бүтээл тоолж байгаа учраас нэг өнцгөө олоод нэг дажгүй тохолчихгүй л сайхан харагдах тал дээр их анхаарат ч юм уу те үсгүй шүү дээ. Үйд ингээд өмсөж байгаа хувц сунраа ч гэдэг юм уу ингээд зохицуулах га те. Мэдээж энэ ч удаа стайлист байгаа учраас ингээд нэлээд юм болтгох л та. Жүшин зал бол тийм удадгүйгээр шууд ингээд уран бүтээлд орчдөг юм байна. За, дараагийн баримт нь тун бие даасан мундаг залуу гэсэн байна. За, амьдрал чамд жүрж өгөхөд драма дээр ээжийнхээ үнээс гарч чадлаггүй хайртай бүсгүүгээ алдчихаар гардаг. Яг дараа дараагийн ангийг нь бол би үзээгүй л дээ. Ерөнхийдөө бол одоо хүртэл засагдсан байгаа ангиудыг нартуулаа тиймэрхүү үсэл гарчлаа.
Салахгүй гэдээс ямар ч юм.
Тэгээд ээж нь эсрүүцэт байгаа
хэрэггүй сонголт тавьсан.
За, тэгээд жүжигсэн залуугийн аав нь үнэндээ миний хувьд те драма дээр бүтээсэн дүрээсээ илүүтэйгээр тэр гол дүрийн Аюугийн бүтээсэн Кмён гэдэг ага дүртэй илүү төстэй гэж хэлээд хэлсэн. Тэгээд аавын энэ хүүхэд тоглосон кино үзээд уйлсан гинэ. Тэгээд уйлсан шалтгаан нь юу гэхээр хүн нас бий төрснөөсөө хойш үрс эцэг хээ тусламжийг аваагүй. Энэ кинод бол нэг юм мама боё гараад байгаа байхгүй юу. Тэгээд дандаа л одоо үнэхээр ээж
нь хэсэг хараатай
гэдэг те. А гэтэл бодит амьдрал дээр бол тийм биш. Ингээд ээж аваасаа альтийн одоо насан туршид шууд тустаа гарцсан. Тэгээл аав ээжтэй те та хоёроо ингээд хангалуун сайхан амьдруулна гэж хэлж амлаж исэн тэр амлалтаач биелүүлж байгаа. Тэгэхдээ эцэг хүүний хувьд бол ийм байхын тийм ч сайхан зүйл биш боيو. Аав ээж нь ингээд үр хүүхдтэй халамж тавиал ингээд хайрлах гэхээр хүүхдүүд нь одоо хүүнд бүр илүү ингээд аав ээжийнхээ төлөө ингээд зүтгэж байгаа харахаар нэг тийм сэтгэл байдаг шүү дээ. Миний үр ингээд өөрийгөө бод чимэл хоолундтай бай гэхээр хүүхд нь эсрэгээр үгүй та хоёр минь сайхан хоолнд гэхээр нэг юм бие биендээ хайртай хүмүүс чинь тийм л байдаг шүү дээ. Нэг эцэг хүүхдийн харилцаа гэдэг
шиг. Аач хүүг аль нэг
нэг миний юм уу зовчлоо гэсэн сэтгэлээр хараад тэр киног үзээд бас уйлсан тухайга битсэн мэлээ. Ер нь аав нь сошиал дээр хитгтэй. Тэгээд твиттертэй ч юм уу хүүгийн тухай одоо жишээлбэл урлагийн гараа эхлүүлээ тэддэг жил яа боллоо гэх юм бол хүүгээ дээр үе тавхсан зургийг оруулаа л те. Эсвэл 2 жилийн өмнөх зургийг оруулаа л миний хүү анх ингэжсэн. Бүр багийнхан зургаас нь оруулаад
эхэлсэн. Өмнөөс нь хөтөлчихдөг юм шүү.
Тийм, тэгээд миний үуч аах ингээ заах сарахтаа ингэжсэн ийм л хүү байсан да. 2 жилийн өмнө миний хүү ингэж харагддаг байсан байна гэл. Хүүдээ бүр ингээд ийм чин сэтгэлээсээ бахархдаг гэх юм уу? Миний хүү бол үнээр мундаг хүү гэдэг ингэж харуулдаг. Ийм л хүмүүс байла. Тэгээд гэр бүлийнхэн ч гэсэн уур амьсгал их гоё уур амьсгалтай юм билэ. Нэг эмэгтэй дүүтэй. Тэгээд жүжигчин залуу нэг нэвтрүүлэлт оролцох үеэрээ гэр бүлийнхнийг ингээд хамт орж байгаа юм ла тэр нэвтрүүлэлт гэсэн чинь аав ээж дүү гурав том өрөөнд хөө буудан дээр суудсан. Нэг мэдчихэж байгаагүй тэгээд юу үзэж байгаа гэсэн чинь жүжигчин залуугийн тоглосон киноны үнсэлтийн хэсгийг үзсэн.
Тэгээд
ингээд гурлаа аягууд үнэн гэхдээ жоохон тэгчээд энэ гэдэг тийм чөлөөтэй дээрэс нь аав нуруу залуутай юм жүжиглэх талдаа бас оролцожсэн хүн учраас хүү бол маш юм. Миний хүү нэг ингээсэн байж тааж та үнтэй зөвлөгөө өгдөг. Ээжийн хувьд бол өөртөө хүү нь юу ч байсан даа миний хүү мундаг гэж магтдаг байх
нь. Лага миний уул мундаг.
Мундаг мундаг гэлтэй. За, дараагийн баримт нь согтууж ялгачиг барьж өгч гэсэн гэнэ.
За.
За нас бид хурсан ч жолооны үнэлгээ авахгүй нэлээ удсан юм байна. Тэгээ үүнээс болоод ямар нэгэн уран бүтээлд машин барьж байгаа хэсэг тоолох болохоор заавал орлон тоологчтой тоолдог гэсэн. Ингээ 2020 онд аль бисаар жолооны үнэлгээ аваад одоо бол ингээ машинтай хэсгүүдэд экшн хэсгүүд бол ингээ өөрөө тоглоод явчихдаг. Орлон тоологч шаардлагагүй гэсэн. Тэгээ 2021 онд буюу жолооны үнэлгээ авснаас хойш 1 жилийн дараа ингээ замда ажиллаа дуусгачаад гэрлүүгээ харж явах замда замнад нь ингээ ийм согтуу жолоочлол бололтой ингээл найгаал нэг тиймэрхүү машин харсан юм байна л да. Тэгээ за энэ юу ялч согтуу жолооч байна гэж цагдаад мэдгдсэн. Тэгээ цагдаа нарт угаасаа нарийн энэ хүн ч та хааш явж байгааг мэдээлэл нэрхтээс учраас ардаас нь машин та дагаж мөрдөд ингээд цагдаа нарт тэр согтуу жолоочийг барьж өгөхтөн бас нэлээд том тусламж үзүүлчихсэн юм байна.
Ай. Яа цаашаага юу ч болох байсан юм бэл.
Тийм шүү дээ. Согтуудад цаашаага ичнэ хүн амт мөр юу ч болох байсан юм лээ те. За дараагийн баримт нь дүүгээ дайлсан биш дүүтэй загнуулсан түүх бас байна. За ээжийн жүжигчин 99 онд төрсөн нэг эмэгтэй дүүтэй дүүнийх шартаа гинэ ахтай олсод товтой өрсөлдөжтэй. Одоо шивэл ах нь ингээ бүжиглээд ихлээл оо би бас бүжиглэн яла. Ах нь одоо шивэл тулааны урлаг хичээлээ тэгэх юм бол спортоор хичээлээ би ч гэсэн хичээлэн гэл. Ерөнхийдөө дүү нь бол дандаа би чамаг ялна би чамаас дандаа илүү гэж
боддог. Илүү л гэдэг.
Тийм ах дүү хоёрын хооронд бол зөте баг байхад ингээ байнгын өрсөлдөөн байдаг гэсэн. Тэгээ дүү нөгөө ахыгаа дагаж тулааны урлаг хичээлээ бүр хар өст толсон ма.
За
энэ хоёр ингээд нэг муудалцуул гэр тэр гэрт бол ингээд дайн гардаг гэж бохоггүй.
Зүгээр хаа жижиг жижиг гэж явчихвал гэнэ шүү
дээ. Алдсан шүү дээ тийм. Манай дүү бас такондоор хичээлдэг бохоггүй тийм. Жохон л доо гэтэл бас хөл мөл амар шүү дээ. Эргэлт мэрэгэлт. Тэгэхээр н спортоор хичээлдэг хүмүүс их зүйл ярьцж ямар юм бэл. Тэдрээс манай ах ч бас нэг бүхээр хичээлдэг гэсэн. Тэг би нэг хэсэг л байнгын нэг ийм их хий чанцаа гэж би бүр товтон шалсан дээр. Яг ийм амьдралтай төсөв.
Газраар нэг байж байдаг.
Аз уулж ийн жүжигчин залуу маань өөрөө спортоос учраас ингээ ан маань үзээд би тэгээ шалаар л өшдөгсөн. Тэгээд том босныхаа дараа бол би тэгээ илүү дотн болсон. Тэгээд байсаж байгаа л ахаа таад ажиггаа юу те амьдрал ямар хаан хэцүү байна уу гэж асуудаг. Тэгэхээр ингэх болгонд сэтгэл нь хөдөлдөг гинэ. Миний дүү шүү дээ те. За тэгээд сүулт нь сүулт дүүн ахааса хаа ингээд маратон захиалаад өгөөч те. Маратон гэдэг чинь хятад хоол гэдэг. Хятад хоол захиалаад өгөөч гэж асуусан юм байна. Тэгэхээр нөө за тэгээд хийгээд ингээд хоолыг нь захиалж өгсөн. Тэгээд энэ хоол ч нөгөө юм баггүй. Дотор нь орох ногоонууд ингээд нарийн өөрөө ингээд захиалдаг.
А за сонгож уу?
Тийм тэгээд өөрөө энэ хоол идэж үзээгүй, цайлч үзээгүй учраас яг ингээд гэр бүлэрээ дөрвөлээ идэх юм чинь гэж бодлоо. Баг ингээд бүх ногоог л ингээд хийгээл мах энэ төр хийгээсгэнэ. Тэгээд сүулт нь үний дүгэнд харсан чинь нэг 80 мянга гаруй он болсон юм да. Монголоор нэг 160 мянга төгрөг болсон юм шиг байна. Тэгэл удалгүй нөгөө хоолн гертэн ирсэн чинь ингээд 3 том ууттай хоол ирсэн гинэ.
Баг ногоо.
Уг нь бол солонгосчууд чинь одоо шил догбүг байхan бол нэг л ийм том савтай ирээ тэрийг ингээд 4 5 лоо хувааж иддэг байхгүй. Тэгсэн чинь 3 савтай хоол ирсэн. Тэгээ гайхаад ингээд юу болсмэ гэсэн чинь хитрхийн их захиалаад. За ингээд нөгөө тухайн өдрөө бол яг идчихэд чинь зөндөө хоол үлдчихэж байгаа штэ. Тэгээ маргааш нь өөрөө зураг авалтаагээд ажилтаагээд яваад өгсөн. Тэгээ дүүн гертэ үлдчихэж байгаа штэ. Нөгөө хоол чинь хийн чидэхгүй 2 хоног дүүн тэр хоолыг идсэн гинэ. Тэр хоолоо чи ингээд чи хоол гэсэн чи ингээд 2 хоног тасралтгүй тэ бодлоо та эхний өдөр цовин гоё штэ
тий 7
хоног цовин идчихвэл цовин бол хэцүү үст тий
өөр бид бид санагдана штэ
яг тэр шиг 2 хоног идлээ өөрөөс чи болоо гэдээ бахан загнуулаад гэтээ нөгөө дүүгээсээ асууж жоохон доош ормооргүй санагдаа дараа нь сошиал битсэн маань л та энэ маратон гэдэг хоолыг яаж захиалт заагаад өгөөч гэх
юу идэ ингээд
тэгээ одоо бол өөрөө энэ хоол найгууд уртай тэгээд маш сайн оо мундаг гэх юм үү тэ захиалж чаддаг уусан байлээ. За дараагийн баримт нь үнсэлтийн хэсэг тоглохдоо айхтар бэлтгэл хийдэг гэж байна. Ямар нэгэн уран бүтээл тоглоход мэдээж оо хайр дурлал тий ялангуяа жанр нь хайр дурлал байвал үнсэлтийн хэсэг тоглоно. Тэгвэл 2024 онд цацагдсан Dreaming of a Freaking Fairy Tale гэдэг уран бүтээл. За энэ болохоор олон гэдэг юм байлаа. Pyujin гэдэг жүжигчтэй хамтран тоглосон. Тэгээд хайр дурлалын драма учраас угаасаа үнсэлтийн хэсэг байсан. За ингээд 6 авлын талбай дээр нь үнсэлтийн хэсэгтээ тоглох гээд энэ Pyujin гэдэг эмэгтэй уран бүтээлч ингээд зогсчихсэн чинь жүжигчин залуураад асуусан гээ. Чи юу өчтөр ямар хоол ийдсэн мэй гэж асуусан юм аа.
За.
Тэр гайхаад л ийцэн хоол ийж би ийм хоол ийдсэн гээл гэсэн чинь. Нөгөө жүжигчин залуу гэ чи одоо арайч тий үнсэлтийс тоолох гэж би одоо өчтөр кимчи шидэгүү штэ арай гэж хэлсэн. Тэгээ яхам жүжигчин залуу тоглоомор тухай үед хэлсэн л дээ. Гэхдээ үнсэлтийн хэсэг тоглох бол өмнөх өдөр нь бол сармас бол иддэггүй.
Амнаас ивгүй өнөр өнөрт
гэдэг штэ. Тий штэ үнсэж байгаа баг буцсан штэ тий. Тий тэгээ дээрээс шүдэ бол маш сайн угааж тэгээд хамтрагчтайгаа ямар байдлаар үнсэлцээч гэсэн маш нарийн одоо ярьдаг гэх юм уу тэр юм ямар юм блээ тэрийг мартчихлаа одоо нэг уруулаа чангалаа суллаа тийм
ингээл
тэрийн мэрийг өртөл нэлээд сайн ярилцж чаад энэ хэсэг тоглолдог буюу их бэлтгэл хийдэг байна нэ.
Тэгэхээр ажилдаа чин сэтгэлээ зориулдаг байна шүү дээ.
Тэг ер нь тийм үхэршиг ажилтгал мундаг л залуу юм шүү шүү дээ тийм.
Аха. найз охингүй юм байна, тийм ээ.
Оо, ганц бай. 97 оны шүү дээ, тий. Одоо 28 настай. Тэгээ дээрэс нь одоо л яг хэд мандж байгаа уу учраас хайр дурлын сенсац дүртүүл бас тий. Солонгосчууд нь тийм шүү дээ. Аа, одоо Холливуудд бол тий, өө тэр хоёр цалаад энэ нь ингээс суулсан гэхдээ баг нэг тийм шок мок ол байдгүй шүү дээ, тий. А яагаад ч юм Солонгост бол эсрэгээр ингээл эн чинь хүнтэй суудсан юм уу, эргэцсэн юм уу гэхээр нь арай өөр хурц байдлаар хүлээж авааддаг.
Тэгээд багт гэдэг. Одоо ингээл баахан пеноктоттой болш шүү дээ.
Өө зөндөө зөндөө.
Цаа байрлалын төрөх нэвтрүүлгийн өндөрл эстудд хөтлөгч чанцаа амийн найруулагчаар хандах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар чухал үедээ Pinon, Payon цахим зээлийн аппликейшн, мөн Wellness-ийг Wellbe Shop-ос Wellbe Shop цэгийн маань ургэлжлүүлэн та бүхэн маань амар зэг нэвтрүүлгийн аван сонсороо түр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та шарч явуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.